Teyyar Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelik programmamyz. Iraň Premier ministriniň ornatory Salih Al-Mutlak ýurtda barha işlenýän Al-Qaida garşy göreşmek üçin milli bileleşigi zerurdygyny aýtdy.
It is the responsibility of the world who decided to invade Iraq.
Programmamyzyň başynda bu barada maglumat berip, Türkmenistanyň ykdysadyýaty barada hakyky maglumatymyza geçerdi. Sebäp Türkmenistan ýene ykdysady taýdan iň azat ýurtlaryň soňky 10-nda galýar.
Türkmenistan ykdysady azat indeksi boýunça 178 ýurdun arasynda 171-nji orun.
Türkmenistanda döwlet ýetirindäki kanun güýje girdi, emma bu arada dökdeýän datlar hem bar. Bu arada yerli habarçymyzyň maglumatyny hem eşdireriz.
Şoňuň 1-nji ýanwarynyň ýurtda döwlet ýaşaýyş kanunyň ýaşaýyş aýlarynyň hukuk
Gepleşimizde şu ve beylik mallumatları eştirmeye teynen şart. Programmanı Pragadak Studio'dan men Sehra alıp bariyan tokunlarını dağılın. Irakta Al-Qaida il teşkili sövüşçülü Ramadi ve Faluca şehrinin kontrolluğunu ele salanından beri yurtta yoğudluklar devam ediyor. Irak'ın Premier Ministerinin ornatarı Salih Al-Mutlak yurtta barha güçlenen Al-Qaida karşı görüşme için milli birleşmenin zerurduğunu aitti. Bu arada Germaniyada kavaçımız Arad Perüş de olarak malumat veriyor.
Irak'ın Premier Ministerinin ornatarı Salih Al-Mutlak Al-Qaida'nın Irak'ta barha artan gücüne karşı görüşme için milli birlik gerektiydi. Mutlak bunu seyşembe günü Washington'na Birleşen Ştatların parahasılık baradaki institutunu eden çıkışına aitti. Ol şeylem terörizme karşı görüşte Birleşen Ştatları köymege çağırdı.
It is the responsibility of the world who decided to invade Iraq at that time.
Suriyalı fırsatlarda Irak'a arka durup ona kömek etmek 2003 yılda bu yurda güç bilen girmeyi karar edinen dünyanın borcu deyip mutlak aytti.
To stand for Iraq and help Iraq in such a moment.
Mutlak Irak Birleşen Ştatların kömeğine mätäç, milli barlaşık barada dostlarınıza sizin maslahatınız gerektiydi.
Weapon alone cannot do the job. It is important, but cannot do the job.
Yarağın yeke ödi iş bitiren ok. Yarağ mühim yöne ol iş bitirip bilen ok. Biz ot koşuklu hareket edip Irak'ın koşunni güyüşlendirmeli hem de yurtta barlaşığı döretmeli mutlak belledi.
The Iraqi army plus creating the reconciliation in the country.
Irak'ın haupsuzluk güyüşleri bilen sevişiciler arasındaki çaknaşıklar sonki heptelerde güyüşlendi. Mutlak'ın etiyan çağırışlarına göz önünde tutulyan edilşi. Ol Washington'da beyanat veripiyor ki El-Qaida bilen il teşikli sevişiciler Irak'ın merkezi şehirleri bulan Ramadi bilen Fallujah'da yurdun yaralı güyüşlerinin iki tankını dargadıp bir neçe polisiya istansiyasını eyelediler. Arat Irak Radiosi sevişicilerin Ramadi'de El-Tupat polisiya istansiyasını alandığını, şeylem şehrin günörtü bölümüne kontrolluk etiyendiğine haber verdi. Anbar velayetinin hem kabir yerlerine hükümet güyüşleri ve kabir sünni taypalar bilen El-Qaida bilen il teşikli sevişiciler ve beyleki sünni taypalar arasında bariyan sevişler devam ediyor. Azad Irak Radiosu'nun haber vermeğine göre, velayette bariyan sevişler zirarlı 800'e nadık maşgala 15 bekteve kaçmadıptır. Ruhider Savarkulluğu hem sevişicilerin iki tankı dargadıp, Fallujah'nın demirgadığını yerleşen Sakraviya'nın koloyuna bir şayoldaki köprüğünü patladandığını haber verdi. Irak koşunu Günmatar Anbar'da Aslam Devleti Irak ve Levant toporlarına değişli 8 sevişicini öldüründüğünü aydiyar. İran'ın Daşarı İşle Ministeri Cevaz Zarif Bağdadi eden safarına seyşembe günü teröristlere karşı sevişinde Tehran'ın Irak'ı koldayandığına aitti.
Germaniyada kavarçımız Arad Perüş'ün tayarlan malumatını dinlediniz. Seyşembe günü The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal'ı özünün yıllık iktisadi azatlıklar adlı hasabatını çap etti. Bu hasabatta dünyanın 178 yurdundaki iktisadi azatlığı təsir edyen faktorlar selcerildi. Hasabatta Türkmenistan'da iktisadi azatlık oyuncu 171. orunda yerleştiriliptir. Bu arada hasta olarak malumatı kardeşim Merdan'dan dinleyelim.
Türkmenistan iqtisadat atlyk indeksi boyunça 178 ýurdun arasynda 171-nji orunda ýerleşdirildi. The Heritage Foundation we The Wall Street Journal'ın seşenbi günü bilelikde ýerden hasabatynda bellenmegine görä Türkmenistanyň iqtisadat atlyk derejesi geçen ýylkydan hem 0.4 derece pese düşüpdir. Dünyadaky ýurtlaryň iqtisadat atlyk görkezijileriniň 10 Sultanda sahty emlak hukuklary, korrupsiýa, biznesi üretmegiň, sowdanyň sermaýa ýatırmagyň erkinligi ýaly ugurlar teljerilip tayarlanan hasabatda nyktylsy ýaly. Türkmenistanyň iqtisadiýeti repressiw bolmagyny dowam etdirýär. Hasabatda Türkmenistanyň biznesi ýürütmek we sermaýa klimatyny gowlandyrmak ugrunda amala aşyran reformalarynyň iş ýüzünde netijesiz bolup çykandygy aýdylýar. Bellenişi ýaly ýurdun iqtisadiýeti aglaby döwlet produktlary tarapyndan dolandyrylan energiýa sektoryna we hökümet tarapyndan aýratyn taýlanylan sermaýa firmalaryna daýanýar. The Heritage Foundation we The Wall Street Journal'ın hasabatında nyktylmagyna laýyklykda Türkmenistandaky bar bolan korrupsiýanyň derejesi biznes klimatyna weýrançylykly täsir edip, munyň netijesinde de kanunyň hökmranlygy ýok edilýär we meslekdeşlik, ýagny birik birigini goldaýan adamlaryň kiçi topary kemale gelýär. Hasabatda bilinmegine göre Türkmenistan'da korrupsiýanyň derejesi giňden ýaýran. Jemgyýetçilik podunyň resmiýleri özleriniň wezipe ugrundaky ýollarynda köplenç pary peşkeş bermäge mezbur edilýärler. Ýurdun sowet ulgamy prezidentiň günümel özüne bagly bolup durýar. Ýurdun başdytynyň hut özü hiç bir kanuny teljerme bolmazdan sudýalary wezipe belliýär we boşadýar. Türkmenistan'da hereket eden kanunçılık bağlısının şertnamaları ve sahte emlak hukukları yeterlik derecede kepillendirmeyer. Kanunlar gowsa işlenen, seylede sudyaların özlerinin tayarlık derecesi pes olup, olar pare peskesi ile açık. Ähli yer hökümetiň ýetirilinde bolup sahty emlägin beýlek görnüşleri hem çäklendirilen. Türkmenistanyň dolandyryş sistemasy ýokary derejede meýli tinçligi esaslanýar. Kanunçylyk işlemeýär. Kä halatlarda käbir bükdünstükleri geçmek üçin hökümet resmiýleri bilen sahty gatnaşyklaryň bolmagy zerur. Gümrük ulgamyndaky dolandyryş hem sowda gatnaşyklaryna ziýan ýetirýär. Iqtisady azatlyk indeksi Türkmenistandaky ýagdaýlary ilkinji ýerdik 1998-nji ýylda teljerip başlady. Suýulyň hasabyna çykan hasabatda birinji orunda Singapur, soňky 178-nji ýerde bolsa Demirazyk Koreýa ýerleşdirildi.
Kardeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu hasabat we onuň Türkmenistanyň 171-nji orunda ýerleşdirilmegi barada öz garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size biziň VKontaktedäki sahypamyzda araşýas. Salgymyz Azat Habar goşulyp ýazylýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Alymyz Adatlyk Radiosu. Şuýlyň 1-nji ýanwarından ýurtda döwlet ýaşaýyş jaý gatnasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrylmagy hakynaky kanun güýje girdi. Ýöne bu kanun önçe jaýlaryň hususlaşdyrylmagynda bökdönçlükleriň bardy aýdylýar. Bu arada Şewata Kabaçymyz Murat Turmanyň taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläli.
Şuýlyň 1-nji ýanwarından ýurtda döwlet ýaşaýyş jaý gatnasynyň ýaşaýyş jaýlarynyň hususlaşdyrylmagy hakynaky kanun güýje girdi. Emma prezidentin geçen ýylyň 22-nji iýulyna gol çeken bu kanun boýunça entäk ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak hiç kime başardanok. Munyň tahyk sebäplerini resmi taýdan anyklamak başartmady. Emma ýerleşlerimiziň käbir ýerleri bu kanun boýunça hususlaşdyrmany ýerine ýetirmeli. Degişli häkimetleriň bu işe taýýar däldir, maýdyarlar. Paýtagtyň Köpetdä etranyň ýaşaýjysy ýagyrly öz ýaşaýan etranyň häkimligine baryp ýaşaýyş jaýyny hususlaşdyrmak barada soranyň Oňa ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmak boýunça zerur bolan resmi namalaryň etäk taýýarlanmagyny aýdypdyrlar. Häkimlige baryp soranymda zerur bolan dokumentlaryň ýokdugyny aýtdylar. Ýanwaryň 20-sinden privatizasiýa başlanmagy ähtimally edilýär diýip paýtagtyň Köpetdä etranyň ýaşaýjysy ýazýar aýdýar. Käbir ýerleşlerimizde bolsa häkimliklerde hususlaşdyrma işini başlamaga etäk anyk buyruk berilmändigini aýdypdyrlar. Bir kararlık etranın hakimliğine varanda entek bunun yarı buyruğunu yoktuğunu aittiler deyip önkü azatlı kayalar ki bir kararlık etranın yaşayıcısı berdim rahat kurulma yer. Yurdun devlet yaşayış raylarına yaşayan ilatının yüzlerce mümkünün hususi yaşayış raylı olmağına mümkünçülük veren kanunun bir ray edilmeğine değişiklik hakimiyetlerin tayarlıksız çemeleşmeklerinden nereyelik bildiriyenler az el. Yaz yerli bu vardı şeyle diyer. Adamlara ceza veren kanun girden olsa diyor ona onu derre yerine yetirer. verdiler. Kanunun kabul edilenine yarın birin geçen dinle karamazdan hakimiyetlerin tayarlıksız olmağı olurun adamları olan karayışların örgüleyer deyip yazıyorlar diyar. Bu yağdaya yaşa İsrail'lerinin hususulaştırılmanın önüne emeli büyüket basılma hükmünde karayanlar olsa bu kanunun yurttaki beylik kâr kanunları yali kağıt yüzünde kalacaktır. Onun asla durmuşa geçilmeyecektir diyarlar. Önümü işlemeyen kanunlar azal. Bu doşuların biri olur da deyip payitahtın parahat mikrayonun yaşayıcısı Rövçün aydiyar. Sobr vaxta da yaşa İsrail'lerinin hususulaştırılmanın hem dürlü karayışlar var. Kâhirle hususulaştırmağı öz yaşayan zahirlerin yumurmağının qoruq hem de onu erkin tatma mümkünçülük hükmünde qarayan varsalar, kâhirle yaşayan zahirlerin hususulaştırmağı ile kamra xilmatlarının nırslarının yokoru kaldırmağının hem huvatirlen yarlar. Orsiyette privatizasiya edenlerinden son kamra xilmatların bakası yokoru kalpti. Bizde hem edir şeyle olmağı ihtimal. Şeyle de muğut dip berleyen qarın, suğun, elektrik toğunun hem bakasını yokoru kaldırlar deyip önkü azadlık yazdaki bir kararlık etranın yaşayıcısı berdim raday diyar. Yaşa İsrail'lerin hususulaştırmanın yurtta yaşa İsrail'lerin arzanlamağına getirip bilecektiğin aydiyanı iyileştirmez hem bar.
Paytaxta xabarçımız Murat Turvanın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu kanun esasında siz hem yaşayış cayınızı hususulaştırmağa sinyaştınız mı? Bu aradaki tecrübelerinizi bizim Facebook'taki sahipamıza kaldırıp bilirsiniz. Salgıyımız Adatlık Radyosu. Türkmenistan'dan gelip koşayan malumatlara göre yurtta yaşayış cay almak meselesinin hem odiyen ansat değerli aydılar. Son kıyılarda devlet tarafından kredit esasında caylar almağa mümkünçilik dörüdüldü. Ama arzadaydı kredit esasında aslında cayları almağa köp adamların gurubunun çatmayanlığına diyar. Bundan başka kuruluşu karitlerinin hem ilatın alayan aylıklarının derecesinden terizlerine gımmatlığı haber veriler. Bu mesele bilen gıdıklanıp Türkmenistan'a kavarçımı Sultan Açıl ve Balkan velayetinin Serdar etrafının yaşayıcısı Arzadayda bilen sohbetleş oldu.
Türkmenistan'da son kıyılar yaşayış caylarının bahalarının yukarılandığı var adaydılya. İpoteka caylarının yönüke yaşayıcılar için ele terdeldiği, millet yerlerinde hususu cayları korunmak için kuruluşuk materyallarının kımmatlığı aydılya. Yönüke halkın cay edinmek aladalar var adı şuan kuyun neymeydip bolya.
Şolar yalak, cay salmağın kıyıl materyal kımmat. Hükümetim ön cay salıp beriyeti. O cayeti o adamların gücü yetenek salını yavriyek tükülü. Onun da ne o masada gücü yetenme, o braylık bilen o caylar almana. Hiç bir kurbat yok. O kredit caylar. Onun almana yağda yok da halkın karamaya kalkın.
Onu kimler alıyor öyle o cayları?
Ay onların ne mi? Pullu adamlar alıyor onunini. Öğlerinin tövde sattığı diyeler, dukanlara bağlattılar. Onu öyle adamlar alıyor. Böyle ki işlemeyen adamlara o cay yok. Onun yer meselesi yer veriliyor. Onun katnamalı hekimliğe katnap alıyor bir yeri. Onun ne mi? Bir aylık bilen çağası neklesin mi? Ayağı neklesin mi? Matriya olsa kımmat. Bir masin taş alacak olsan 500 manat gerek de. Onun ne çetin almalı, kayan almalı olur onun cahim edini bilen aklar.
Cahitli kötünen köp mü ilat arasında?
İlat arasında cahitli kötünen katı köp.
Onun usulü ne ile köp masalları ne ile yerleşiyorlar?
Köp masalları ne mi? Atına ya hekime onun bir yer alıyorlar. Ay bir kubeçkıla sarını yerler, bir çatam diyen yerler. Şunun içinde falan şeyler oturan adamlar ama. O şehrin çetinin birliğe ortağım intakka adam maranak, suun maranak. Şu tadı son yer yağdaydı da şu zamanı da yaşayan hoşçaklılar var da durmuşsun pulman. Onun ne mi? Hemen masalı edeyene. Düşünyen adama yaşayı düşünmeyene masalı poluluyor. Son yer yağdaylar katı kop. Şu zayi meteleti katı gerek bilin. Aray yollarımızın. Bir yaka bizim gidelim mesele de sonu yalan. Bir hükümet zayıf halp verse devletimiz bir aradan il yeterli bakata. Sonunum ne olurlar şu hükümetin zayılarına yazıp il yeterli bakar kabar tira pul tölün bir yaşalıyordu da. Şolar yalı olsa kuv olsak da halkımız için.
Zayıflık sebeple bir hocalıkta 3-4 masalı olup yaşayalırken mi?
O 3-4 hocalık olup yaşayan masalılar ama olurum ne mi yönü yaşamam yaşamata. 3-4 masalı olup yaşamak kıyın her senin çağası oluyor. Kayın mı oluyor, kaynatı oluyor, karar adamlara gerek bir ayrı tinsizce yaşaman, rahatça. O da yok. Onun oğuzulacak olup yaşayan hocalıklar, bana hemmeten oğuzup duranak da. Gerek de işte devletimiz bir zayıf halk verse. El yeteri bakadan amır verse, ayda bir tölü ödüp olurlar şeyle de. Sonra kov olsa halkımız, kov yaşayacak da sorar yanım olsa. O yurdumuzda kov dertler kuruluyor, çağalar, bayağı mektepler, ona söz yok. قرلیاش یا سایس مثل اتنه تبر انسفیرلته حرق منان هر یاد دای قولان چق او زایلر الف سلمانه همه مثلا گویچیت درمایه گویچیت یالر الیا گویچیت میالر فرنه بلین اقتا شو گویچیت میال مسخاله دار آیتا ایلقلرنن مولار یا بر آدراق بخه بلین اینا تنگا زای بریاد شو آیتا پلانسم پلان دولتو گسر میلیتا شون ایچی خوشور کن قول شقتا شرار یالق بورسا هو اردان راق بورسا
Түркменстанда кабачымы Султан Ачилванын Балканны арды дайдавлен кечирен төгөттөшлөнүн диңледиңиз. Кадырлы диңлежилер, яшайыш жай алмак маселеси барды өз тежрибелериңизди биздин менен paylaşmak истесеңиз, биздин хат email белгиси adatradio.org email адресимизде хатурудун.
Урматлы радио диңлежилер, Адатлык радиосунун интернет сайты сизге мобиль телефондорун аркылуу хем эл жетерлидир.
Мобиль сахифабыздын адреси adatavar.mobi.
Bu sahifamız size Azatlık Radyosu'nun web sitesindeki tədilikler, Türkmenistan halkara yürüyüte gepleşikler ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar ile tanışmağa dolu mümkünçilik veriyer.
Seyledi, efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlarınız arkayı dinlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahifasının adresi azatavar.mobi.
Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarının haber serişteleri Evromaydan protestleri dövrü, jurnalistleri edilen hücumları yazar yalar. Hazır bu arada tayarlan genişrak mağlumatımız dinledin. Украинада карашсыз журналистлери Шолсанда Адат Европа Адатлык радиосунун ве Американын сесинин журналистлеринин каршысына амала ашырылган янымаларын, коркутмаларын ве hücumların Киевде кечирилген көпчүлүктөн протестер дөөрүндө депкин артты. Адат Европа Адатлык радиосу журналист Виталий Портнюкова каршы көнүктүрүлгөн каралама кампаниясы аны ынамдан качырмага ве шол бир вакыттын өзүндө да демократиянын тарапдары Евромайдан аракетине кошутмага ниетленген чарадыр деп хабар берер. 9 январда Портниковун Киевдеги квартирасына хайва таттыган плакатлы такминан 50 адам тарапынан пикет орнолду. Пикетчилер Портникову өзүнө ахлаксыз алып бармакта айыпладылар. Американын сети корпорациясынын Украина гуллунун телевидение бөлүмүнүн хабарчысы Руслан Дениченко ийгидерлик коркутмалар менен үйдөй болду. Дениченконун үстүнө бу коркутма хасиетли hücumлар ул декабр айынын соңунда президент Виктор Януковичин Киевин четине жерлешкен резиденция алкымында кечирилген автомайдан улуу кервени атлы протестер барада таярланган маалыматынын ийди сүрө амала ашырылды. Дениченконун улуунун хасабы дрон жер болгон шаар дөөлөт улуу инспекциясынын ретмилери анын эжесинин ве какасынын эмде кайындарынын өйүнө бир нече эдек бардылар. Ретмилер анын эне атасынан эмде кайындарынан Дениченконун жол дүзгүнлөрүн бодондоо айтылган документке кол чекмектерин сорадылар. Күрүң эдилген бу документке кол коюлса, ал сүрүжүлүк шахадатнамасынын 6 айлап күйүштөн качмагына себеп болар. Адат Европа Адатлык радиосунун президенти Кевин Клоуз бу жерде совет дөөрүнүн эң бир яздырылмага мунасип тактикаларын ятладыган профессионал карашсыз журналисттерди Аврайдан качырмак үчүн курамалаштырылган таалалар эдилер деди. 1991 жылдан бери Адат Европа Адатлык радиосунун Украина гуллугу менен ийгидерлик кызматташтык эткен Портников байрак алган эркин журналисттер. Шейледол Евромайданын көпчүлүк комитетинин азасыдыр. Евромайдан президент Януковичин Европа менен якын катнашыктарды сакламак барада ылаалашыгы кол чекмектен үйдөгөндөн соң айран Европа ырарлы демонстрациялары курамалаштырган этасы курамадыр. Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасынын метбуот азатлыгына бекилчилик эдиен эдарасынын 2 декабрда жайрадан маалыматына көрө Киевдеги көпчүлүктөн протестер барада рапорт таярланды. 40дан көбүрөөк журналист физика hücumга себепкер болуп яраланыптыр. Азыркы күнгө чейин амалашып hücumların en pacialısı 25. dekabrda olup geçti. Şonu Ukraynalı jurnalist Tatiana Chernovil nəməlim hücumçu tarafından qatı yencilipdi. Chernovil yukarı dereceli resmilerin arasındakı korrupsiyanı dengeyədi. Американың Бірлішін Штатларының хабар серіштелері Евромайдан протестлері дөрі журналистлері еділіян hücumları яғдырянды хақынақы мағлуматымыз дыңледіңіз. Құрлғы Kırgızistan'ın o şehrindeki davalı siyasetçi çarşenme günü geçirilen hakimlik saylovlarında özünün yenilenine karşı görüşmeye vade verdi. Adatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğunun beren malumatına göre Melis Mırzakmatov saylovların kalplaştırılandığını öne sürer. Bu aradaki genişrak malumat bilen mikrofonu önünde kardeşim Gözül.
Kırgızistan'ın gün ortasında yerleşen Oğuz şehrinde gapma-karşılıklı siyasatçı Melis Mırzakmatov hakim vazifesi uğrunda çarşenbe günü geçirilen ses verişliğinin neticelerine karşı görüşmege vaade verdi. Mırzakmatov şehrin kanun çıkarıcılarının ses verişliğini kalp diye vatandırdı. Saylovlarda 25 ve 19 aralığındaki ses tapavudu bilen prezident tarafından goldanyan dalaşkar Aytmamat Kadirbayev saylandı. Mırzakmatov ses verişlikte aydınlığın bolmanlığını onun kanun ona layık geçirilmeyenliğine edip halkı aldımağın kovuluk getirmeyeceğini belledi.
Hazır şaylığından da yoktu. Halktan iflas, halktan mizan.
Mırzakmatov goldayan azlıktaki koalitsiya 22 orna ee bolýar. Bu bolsa 3 adamın Kadirbayevin tarapında ses berenligini aňladýar. Şäher geňeşiniň Mırzakmatovyň Milletleriň Birligi atly toporuna agza wekilleri özleriniň protest bildirýänligini ilan etdiler. Emma parlamentiň deputaty we Atamekin partiýasynyň başlygy Ömürbek Tekebayew Azat Ýewropa Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, ses berişligiň kanuna laýyk geçirilenligini aýtdy. Geçen ýylyň dekabr aýynda prezident Almaz Bek Atambayev tarapından gol çekilen kanunda Oşun we Bişkekin häkimlerinin şäherleriň yerli munisipal geňeşlerinde gizlin ses berişi arkaly saýlanmalydygy aýdyldy. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy Mırzakmatovyň 10 000 tarapdarynyň şol sanda adyndan 80 atlynyň ses berişligiň netijelerini protest hökmünde Oşdaky regional administrasiýa hüjüm etmäge synansandygyny habar berdi. 3 polisiýa ofitserining daşlanyp yaralananlygy, polisiýanyň bir wekiliniň uýuşmalaryňda urulyp ýenjilenligi barada habar berildi. Oşun regional polisiýasynyň öňkü ýolbaşçysy Abdulla Kapparow şäheriň merkezi meýdançasynda Atambayewiň suratyny ýere zyňyp ony köpçüligiň öňünde uwada berdi. Mırzakmatov öz tarapdarlaryny dargamağa çağıran soň protestçiler çekildiler. Mırzakmatov ýene 15 günden howa maýlan soň siýasy görüşi dowam etdirmegi wada berdi. Melis Mırzakmatov Kırgızstanda öňkü prezident Kurmanbek Bakiyew bilen gatnaşygy bolan we onuň wezipesinden çetleşdirilmeginden soň öz wezipesinde galan ýeketek ýokary derejeli ýolbaşçy bolupdy. Bakiyew 2010-njy ýylda köpçülikliň protestleriniň netijesinde döwlet başyndan agdyrylypdy. Kırgızstanyň hökümeti Mırzakmatov siyasi sahnadan çetleştirmeye köpten veri ımdılıyar. Tanqiyetçiler Mırzakmatov 2010-njy ýylda Oşda Kırgızların ve özöklerin arasında bolan gan döküşüklü çakmışıkların öňüni almak üçin yeterlik çäre görmezlikde aýyplaýarlar. Şol çakmışıklar zerarly 400-den gowrak adam helak bolupdy we müňlerçe adam öz öýlerini terk edipdi. Mırzakmatov Oşun häkimi wezipesinden 2013-njy ýylyň dekabr aýynyň başynda çetleştirilipdi. Ol munyň öňü sirasynda hökümete garşy protestlere atnaşdy.
Kardeşim gözölüm taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäli programmamyzy geçirip otaryýa. Saatlary kesmeden soň täze tolkun gepleşigimi dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.